Aller først må jeg få takke for invitasjonen til å komme hjem. Og jeg skal hilse så mye fra Kjerstin, som svært gjerne ville vært med til Bergen denne gangen, men som sannsynligvis her i bønn og tanke. Og det jo sånn at vi lengter hjem opp til, men vi har funnet oss vel til rette i Fredrikstad, som faktisk i 2017 ble kåret til den flotteste byen i Norge. Ja. De trakk spesielt fram det faktum at det var gratis byferie, sånn at på Glomma, som jo går en sidearm gjennom byen, der er det ferie som er gratis. Men nå skal ikke jeg skryte av Fredrikstad, for nå er jeg i Bergen. Ja, men altså, det er noe med Bergen, vet du, som vi ikke har i Fredrikstad, men nok om det. Vi hadde en samling i går, hvor vi studerte hva Bibelen sier om nådegavene. Og denne helgen har vi satt som en overskrift, nåde til tjeneste. Og da tenker kanskje vi sånn umiddelbart på den tjenesten vi utfører i kirken. Men det er å begrense Gud. Det er snakk om den tjenesten vi står i hele tiden, og som totalt har forandret seg etter at vi lærte Jesus å kjenne. Han som kom med nåden. Og dette begrepet nåde til tjeneste i hele livet, det leser vi om i 1. Korinterbrev, kapittel 15, og fra vers 9. Du vet, oppstandelseskapitlet. Jeg mener, 1. Korinterbrev 15 er jo oppstandelseskapitlet. Vil du vite en del om hvordan vi skal stå fram etter oppstandelsen, les 1. Korinterbrev 15. Det er så detaljert. Og midt der, når han først har beskrevet hvem som så Jesus. Til sist så ble han sett av Paulus selv. Og vi begynner der i kapittel 15 og leser fra vers 8. Sist av alle ble han sett av meg, som kan sammenlignes med et prematurt barn. For jeg er den ringeste av alle apostlene, og er ikke verdt å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Jeg har arbeidet enda mer enn alle andre. Likevel ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Amen. Enten vi er bergensere eller østlendinger, så er det jo sånn at vi her i Norge liker å kalle oss for annerledeslandet. Som oftest med litt stolthet i røsten. Vi valgte å stå utenfor EU. Vi fant olje i Nordsjøen. Og vi har faktisk, her vi befinner oss, i utkanten av verden. Vi lever liksom på en litt annen og beskyttet måte. Pensjonsfondet er for tiden på svimlende 10.400 millioner. milliarder, dere følger med, og vokser. Det er en sånn counter, eller teller på nettet, hvor du kan se hvordan det spinner oppover, hvor millionene bare pøses på. Og i dette annerledes landet så tok faktisk vår daværende statsminister Gro Harlem Brundtland og dro til på nyttårsaften i 1992 og sa det er typisk norsk å være god. Det slagordet kom etter hvert i en litt annen versjon. Det er typisk norsk å være selvgod. Bibelteksten vi nettopp leste er meget fjernt fra dette annerledes landet. Her er ikke noe skryt, ingen selvgodhet. Eller vent litt. Kanskje det vi leste her nettopp beskriver annerledes landet. Annerledes landet, hvor man lever et annerledes liv. Uten skryt, uten selvgodhet, men Guds rike, hvor vi lever et helt annerledes liv fordi vi har kommet inn i Guds nåde. Hvor det ikke altså er egen energi og det man selv kan få til som bærer det hele. Men det totalt annerledes livet vi er kalt inn i ved troen på Jesus Kristus. Det skal en liten omprogrammering til, altså. Paulus forteller om en nåde som arbeider. Ganske spesielt uttrykk. En nåde som arbeider gjennom oss. Nåde til tjeneste. Og altså, jeg vil igjen understreke, ikke en nåde som kobler til og fra, av og på, men en nåde som vi står i, og som vi kan regne med. Det er altså ikke slik at denne nåden som vi mottar ved Jesus Kristus bare er en nåde i forbindelse med frelsen, eller en nåde som gir oss tilgivelse, en nåde som fører oss inn i renselse og syndsforlatelse, men en nåde som virker i oss hele tiden. Guds rike er et annerledes rike, hvor drivkraften er Guds nåde. En energikilde, en motivasjon, noe som, ja, får enkle mennesker uten spesielle forutsetninger menneskelig sett til å gjøre ufattelige ting. Og det er ikke bare snakk om Paulus. Jeg mener historien er full av mennesker som ikke brautet seg fram, men som utrettet store ting. Jeg har arbeidet enda mer enn alle andre, likevel ikke jeg, men nåden, det er faktisk helt annerledes. Det uttrykket «jeg har arbeidet enda mer», betydningen av det ordet er det som går ut over det vanlige. Altså, du har noe som er vanlig, noe som vi alle kan gjøre. Altså et liv I normal framdrift. Men Paulus snakket om noe som var utover det vanlige. Og jeg mener, dette jo ikke forbeholdt Paulus. Paulus står jo der og bruker seg selv som et eksempel. Men det han snakker om jo en realitet for enhver som tror. Det jo mer snakk om å se det, oppdage det, gå inn I det. Men det jo tilgjengelig for enhver som tror. I 2. Korinterbrev kapittel 11 så får vi et glimt av det som ligger bak dette uttrykket. Jeg Kristi tjener? Jeg taler som en dåre. Jeg det enda mer, I mer strev, under langt fler piskeslag, ofte I fengsel, ofte I dødsfare. Av jødene fikk jeg 5 ganger de 40 piskeslag på ett nær. 3 ganger ble jeg hudstrøket. 1 gang ble jeg stenet. 3 ganger led jeg skipbrudd. 1 natt og 1 dag har jeg vært I dypet. Jeg ofte vært på reiser, I farer på elver, I farer blant røvere, I farer blant mine egne landsmenn, I farer blant hedningene, I farer I byer, I farer I ørkenen, I farer på havet, I farer blant falske brødre, I utmattelse og strev, ofte I sømløshet, I hunger, I tørst, ofte I faste, I kulde og nakenhet. Utenom alt det andre har jeg det som ligger på meg daglig, nemlig omsorgen for alle menighetene. Altså når du leser det her, så ser du at Guds nåde I og gjennom Paulus var virkelig langt ut over det vanlige. Når han sier «Jeg har ofte vært på reiser», så overdriver han ikke. Fra år 46 til år 57 etter Kristus foretok Paulus 3 misjonsreiser. Og I år 60 dro han til Roma. Første misjonsreise var på 254 mil og tok 53 dager. Andre misjonsreise var på 490 mil og tok 100 dager. Tredje misjonsreise var på 532 mil, det lengre enn Norge, og tok 92 dager. Reisen til Roma var opp mot 377 mil, og tok 36 dager. Hvis du legger det sammen, så reiste han altså 1653 mil. Alt ifølge beregninger som gjort ved Stanford University. Og under disse reisene opplevde han en hel del av disse videverdighetene som han her beskriver I 2. Korinterbrev 11. Og så sier han, hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Ordet ikke forgjeves betyr egentlig ikke uten resultat. Ikke til ingen nytte. Ja, hva skal man si til dette? For at Guds nåde skal virke gjennom oss, må den først ha virket I oss. Det en viss sekvens her. Den bonden som arbeider, må må først smake fruktene. Først da vet du hva du snakker om. Så la oss se litt på Guds nåde i meg. Eller Guds nåde mot meg. Det er jo et faktum at vi må være før vi kan gjøre. Hvis ikke så blir det bare opptrinn. Fordi det livet vi lever springer ut fra noe vi selv har tatt imot. Frelsen i Jesus Kristus. Det jeg er, kan jeg gjøre uten anstrengelse. Det jeg ikke er, må jeg anstrenge meg for å gjøre. Man merker at det egentlig er strevsomt, det man holder på med. Men når du har tatt imot denne grenseløse nåden som Jesus kom med, så forandrer det deg så totalt at det vil synes gjennom hele deg og alt du gjør. Fra dens liv som tror på meg, skal det strømme elver av levende vann. Jesus kom jo med nåden og sannheten. Loven ble gitt. Loven var slik at den kunne skrives på to stentavler og overleveres. Verset hvor leste. Men nåden var så revolusjonerende at det måtte en person til for å demonstrere hva nåden er for noe. Du kan ikke lese deg til nåden. Jeg mener, du kan ikke studere deg til å oppleve Guds nåde. Du må se det i Jesus Kristus. En dag kom nåden til Nazaret. Kom på en lørdag faktisk. De var samlet til gudstjeneste i synagogen i Nazaret. Inn kom Jesus. Han leste fra profeten: Herrens Israels Guds ånd er over meg. Og når han hadde lest det, så begynte han å tale til dem. Og det står: de undret seg over de livssalige nådens ord som kom ut av hans munn. Der satt de i synagogen og var sikkert vant til å få både kjeft og kritikk og alt det som vi mennesker greier å spre om oss med. Plutselig var det en som snakket til dem av nåde. Det må ha vært en fantastisk opplevelse. At nåden satt der i egen person som Jesus Kristus. Det forvandlet deres tanke, men det måtte noe mer til for å forvandle deres liv. For det er nemlig ikke nåden som setter oss fri. Det er sannheten som setter oss fri. Så derfor ble det ingen forvandling der i synagogen i Nazaret. Og det ga seg ganske straks uttrykk i at de forsøkte å presse han utenfor stupet på fjellet som byen deres var bygd på. Men vi har tatt imot både nåden og sannheten. Og sannheten om oss selv, og sannheten først og fremst om vår himmelske far, førte til en total forvandling i livet vårt. Og så har vi tatt imot nåden, som er dette unike som vi ser nærmere på her i dag. Paulus begynner med å nevne hvor han startet sin egen reise. Jeg er den ringeste. Det var startpunktet. Jeg er ikke verdt, for jeg er forfulgt. Det var nesten som om, selv om alt var tilgitt, alt var kastet bak Guds rygg, jeg mener, så var det allikevel der noe hos Paulus hele livet. Jeg har forfulgt. Jeg vet ikke, det er mange teorier om hva tornen i kjødet var. Men det Paulus hadde sitt å slite med, for å si det sånn. Det var ting han bar på. Men det hindret definitivt ikke Guds nåde i å virke. Så nåden begynte altså ikke da Paulus sammen med Barnabas begynte den aktive tjenesten i Antiokia. Nåden begynte da denne stolte fariseen på veien til Damaskus ble slått av det dyret han red på, skiftet arbeidsgiver og sa, Herre, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Da begynte nåden å virke i Paulus, sånn at han selv fikk oppleve, hva er denne nåden for noe? Når Guds nåde virker i oss, så gjør den oss mer og mer klar over vår totale avhengighet av Jesus Kristus, og viser oss vår egen utilstrekkelighet. Det er ikke negativt. Det er positivt. Jeg mener, vi ser hvor vår kraftkilde befinner seg. Og faktisk, at vår daglige dag ikke er avhengig av at vi kjenner oss i fin form. Men den enorme tilførselen som Guds nåde representerer, det er den vi er avhengig av. Så nåden er altså ikke en slags vitaminpille som gir litt ekstra kraft og litt ekstra boost når vår egen styrke og våre egne evner er svake og utilstrekkelige. Nåden er altså ikke en slags åndelig Red Bull energidrikk som gir deg det lille ekstra når du trenger det. Nåden er noe vi står i, som er der, som vi rører oss i, og som til enhver tid gir oss det vi trenger. Derfor skriver Paulus gjerne om sin egen svakhet når han skriver om nåden. Det er ikke «jeg føler meg sterk og full av nåde». Nei, han trekker fram sin egen svakhet. Altså. Hør 1. Korinther 12. For at jeg ikke skulle bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, er det gitt meg en torn i kjødet. En satans engel som skal slå meg, så jeg ikke skal bli hovmodig. Om denne ba jeg inderlig til Herren 3 ganger, om at den måtte forlate meg. Men han svarte, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst av alt rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan hvile over meg. Derfor gleder jeg meg midt i min svakhet, i mishandling, i nød, forfølgelse og angst for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Hva skal du gjøre med sånne mennesker? Jeg mener, de kan jo ikke beseires. De har jo sin forankring og sin kraft fra en helt annen kant. Når nåden virker i oss, så ser vi faktisk at Gud kan bruke oss selv når vi føler at vi ikke strekker til, ja helst på de dagene. Det er jo litt spesielt hvis man går tilbake, i hvert fall jeg da, i mitt eget liv. Så var det faktisk de dagene som jeg helst ville komme fort igjennom. Det var da jeg fikk se hva Gud gjorde. Og at det var han som virket med sin nåde. Hvem? Hva er det som skal til for å forvandle Paulus, en spotter, en forfølger og en voldsmann, til apostel? Nåde og masse tålmodighet. Masse tålmodighet. Når du har smakt denne nåden, møtt Jesus, så kan denne nåden virke gjennom deg, ut til andre. Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Så den hellige ånd gir oss altså den kraften vi trenger, og nåden skaper den avhengigheten vi trenger for å kunne gjøre det vi skal gjøre. Virker gjennom oss. Da blir det spennende liv. Da blir det spennende å være menneske. Spennende å være kristen. Hva har han for meg i dag? Hvilke gjerninger er det han skal lede meg inn i dag? Og som Herren skal få virke denne dagen gjennom meg. Spennende. Ikke et tråkig øyeblikk. Og du vet, når disse folka, disse apostlene, disse Jesu etterfølgere begynte sin reise, så kom ryktet. De som snur verden opp ned har også kommet hit. Ja, men de snur ikke verden opp ned fordi de er rebeller i egen kraft. Nei, de proklamerer at en annen, en som heter Jesus, er konge. Nåden virket gjennom dem og velsignet deres arbeid. Derfor setter denne nåden som virker gjennom oss, oss faktisk i stand til å utrette mirakler. Også om du ikke har en såkalt tjeneste, som er anerkjent i en slags posisjon. Men du kan få virke for Herren i det stille, der hvor du er, og se at du, gjennom dine ord, gjennom dine handlinger, gjennom det du skaper, kan få lede mennesker inn i denne ufattelige nåden. Så vi betyr selvfølgelig ikke det at nåden arbeider gjennom oss, at vi skal ligge på latsiden. Absolutt ikke. Jeg mener, Gud velsigner jo ikke ingenting. Han velsigner våre henders gjerning. Det var jo ikke sånn at Jesus, da han skulle mette 5000 i ørkenen, ikke trengte noe. Han trengte en matpakke. Og det er ikke nok til 5000. Men den matpakken velsignet Herren. Så jeg mener, kom med det du har til Jesus. Og se hvordan han velsigner den. Og ved sin nåde la den multiplisere seg langt ut over du og jeg i egen kraft kunne få til. Gud kaller oss i nåde. Han utruster oss i nåde. Han gir oss kraft til vår gjerning av nåde. Han gjør oss sterke i nåden. Og til sist, hvorfor? Fordi han skal ha æren. Likevel ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Efeserne forteller mye om nåden. I kapittel 1, vers 6 snakker Paulus om hvordan det han utretter gjennom oss skal være til pris for hans nådes herlighet. Det er det som er hele poenget. Han vil ha all æren han. Derfor stiller du og jeg oss til disposisjon. Paulus ville ikke et øyeblikk ta rosen selv for det han hadde gjort. Det var Gud som skulle ha äran för sin store nåde. Och därför avstår vi från all självros och erkänner ydmykt att det vi gör av varig värdi, det är det faktiskt Gud som har virket genom oss vid sin nåde. Himmelske far, vi priser dig för ordet ditt. Tack att du lär detta som vi har delt med varandra leva i oss. Himmelske far, vi ber dig att heliga oss i sannheten, för ditt ord är sannhet. Amen.